Eglīte jau ir kādu brīdi stāvējusi, ja viņa nav laistīta, viņa ir ļoti sausa, advents vainaga arī ir pašā kaltumā, ja tā varētu teikt, līdz ar to ir nu, lielāks risks šiem te ugunsgrēkiem izcelties.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta prevencijas nodaļas vecākā inspektora Sandra Vēņa uzsver, ka bieži vien neaizdomājamies par to, ka svētku dekori, vainagu un eglītes, kas jau kādu laiku ir mūsu mājās vai birojos un ir priecējuši, tagad ir kļuvuši ātri uzliesmojoši.
Ziemassvēki nosvināti un iestājusies man liekas tāda kā svētku vai nu, tāda brīvdienu sajūta. Un tajā brīdī, kad mēs atslābinamies, mēs šos te noteikumus ievērojam vēl mazāk. Un ja šos te Ziemassvēkus mēs vairāk tomēr atzīmējam ģimenes lokā un arī varbūt mazāk tie cilvēki ir, tad jaunais gads jau saistās ar tādām lielākām ballītēm, kur atkal jo vairāk cilvēku, jo mazāk atbildība. Par drošības jautājumiem.
Un, protams, viens no uguns nelaimi iemesliem ir bez uzraudzības atstātas degošas svecas.
Piemēram, šāda te svecīte ļoti daudziem patīk uzlikt uz palodas slogā. Bija mums nesen izsaukums pāris nedēļas atpakaļ, kur šāda te svecīte uzlikt uz palodas aizdegās, jo garām skrēja kaķis, kur šo te sveci apgāza, un aizdegās tātad pamatne, uz kuras svecīte atradās, un izraisīja ugunsgrēku, un ugunsgrēkā arī cieta cilvēks. Jo šī te degšana notiek ļoti, ļoti strauji. Vēl ir, mums bija gada sākumā, tieši pēc jaunā gada izsaukums Limbaša pusē, kur bija uzlikta svecīte uz tā kā papīra, nu čupas varētu teikt, nu uz galda kaut kādu dokumentu vai kas stāvēja, un arī svece apgāzās, un notika šī aiztikšanās un izcēlās ugunsgrēks. Līdz ar to vajag ļoti, ļoti maza, lai notiktu liela nelaime.
Uzmanību būtu jāpievērš arī rotājumiem, kas ir gan advents vainagos, gan eglītēs.
Es ar šausmām skatos uz skaistajiem advents vainagiem, kuri ir ar dažādiem adījumiem un vēl kaut ko. Viss ir kārtībā, ja viņi tiek atbilstoši izmantoti, ka tur nav blakus atklāta liesma, jo viņi ir ļoti, ļoti skaisti, protams, bet ja mēs skatāmies no ugunsdrošības viedokļa, tad nu, viņi ļoti, ļoti bīstami, ja tur blakus tiek svecītas. Un arī tās mantiņas, piemēram, mājās ir bērni veidojuši papīra dažādus ornamentus, kas ir iekārt arī eglītē, tad arī atceramies nekāda atklāta liesma, jo nu, papīrs aizdegsies nekavējoties.
Savukārt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes priekšnieks Andris Kellijs rosina uzmanību pievērst arī elektroierīcēm, jo sinot svētkus, bieži vien par tām piemirstam.
Arī lādētāji bieži vien aizdegas arī rozetēs, teiksim, ja piestumt klāti dīvāni vai drēbes sakrautas, jebkura ierīce lādējoties uzkarst, un pēc tam notiek tas izsavienojums un aizdegas, tas arī bieži vien notiek.
Un, diemžēl, šie te izsākumi, kas saistīti ar izsavienojumiem, mums pieauga. Mums dēg veļas mašīnas, pa laikam leduskapi.
Tā, cilvēkam liekas, kas tā veļas mašīna, kas tur var degt, bet veļas mašīnas deg diezgan bieži, jo cilvēki arī viņas atstāja. Jo viņas ilgi notiek, vienkārši jābrauc kaut kur prom, ieslēdz un aiziet. Bet ja tajā brīdī viņai kaut kas ir notiek, tad pēc tam atbrauc un nav vairs kur atbraukt. Jo es pats kādreiz domāju, kas tur ko degt veļas mašīnai, bet veļas mašīnas deg regulāri.
Ugunsdzēsības un glābšanas dienestā arī vērtē, ka laikā starp Ziemassvētkiem un Jaunogadu ugunsnelaimes izceļas dažādās viesmājās vai pirtīs, kuras kopīgai svētku svinēšanai izīrē jauniešu kompānijas.
Ja, piemēram, Ziemassvētkos mēs bērniem ģimenes svin kopā, tad vecāki varbūt kā vista savu cālēnu sargā un neļauj kaut kādas lietas darīt, bet kad tas cālēns iziet ārā no mājas, tad viņš dara to, ko ienāk viņam, kā saka, prātā. Un varbūt vēl lielība un vēl tādas lietas, un tad arī tā pati pirotehnika, brīnums vecītes griež un metinu visur, kur ienāk prātā, un tur arī tās nelaimes lielākās varbūt tāpēc arī izceļās.
Un, protams, jaunā gada svinības nāk ar bieži vien nepārdomātu un nepareizu pirotehnikas lietošanu. Glābējiem ik gadus nāks pieredzēt ugunsgrēks, kas izcēlušies pirotehnikas lādiņam lidojot nepareizā virzienā vai aizdegoties pirotehnikas kastei.
Tagad ir tā akcija, kad šogad varbūt salūtu nešaut, tad es varbūt arī aicinātu pievienoties varbūt tajā akcijai un šogad varbūt iztikt bez tā salūta.
Daudz arī, kas izvēlās šos te salūtus šauta, viņi to dara tā teikt mājas apstākļos un nepiedomā par šiem te drošības aspektiem. Viņi varbūt nenostiprina šīs te kastes, līdz ar to šis te lādiņš aiziet neprognozējumā virzienā. Tāpēc mēs aicinātu varbūt labāk, savādāk, drošāk svinēt svētkus, jo es domāju, ka iespējas un varianti ir daudz un dažādi.
Ik gadu šajos ugunsgrēkos, kas saistīti ar šo svētku laiku un neapdomīgu rīcību, cieš arī cilvēki. Un cietušie ir jau arī šogad. Gunta Matisson, Latvijas Radio Vidzemē.